Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograd 2 za 18. novembar 2016. Ja sam Sonja Milovanović. Sutra se obeležava 175 godina Srpske akademije nauka i umetnosti, ali je zapravo ovaj dan svečano danas obeležen tamo i time ćemo početi naš današnji magazinski deo. Sinoć je u Narodnom pozorištu premijerno izvedena narodna drama po tekstu Olge Dimitrijević u režiji naše koleginice Biljane Lasić. A u Subotici je u toku 8. Desire Central Station, festival na koji prati naša koleginica Mira Knežević. U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je nova knjiga profesora Mila Lompara, Polihistorijska istraživanja. Čućemo detaljnije o tome. U Domu kulture, Studentski grad, u toku je panel o književnim temama i očekujemo Tamaru Mitrović da se uključi u naš program. Za kraj našeg prvog sata najavit ćemo i predstojeći koncert naše koleginice Biljane Krstić. A u Gutenbergovom odgovoru, našem tematskom delu koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti svakoga petka, danas imamo dva gosta. Sa nama će u studiju biti pesnik Đorđe Kuburić i sa njime govorimo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Pesme iz dvorišta, koja je objavljena u Narodnoj biblioteci Stefan Provenčani iz Kraljeva i upravo ćemo govoriti i o poeziji, o mestu i ulozi njenoj danas, na što nas recimo malo podsjeća i ovaj naslov, dakle Pesme iz dvorišta. A naš drugi gost biće mladi pisac Vladimir Tabašević i govorit ćemo o njegovom novom romanu pod nazivom Pakao, koji se može čitati i kao pakao. Zapravo ova igra reči provlači se u čitavom romanu i to će biti jedna od tema sa kojim govorimo o ovom, dakle, njegovom novom delu koje je na neki način već privuklo čitalačku pažnju. Dakle, ostanite sa nama do 16 časova i 55 minuta.
Someday. bound to get you someday.
It's bound to get you someday.
U svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti danas je obeležen dan ove institucije. O tome slušamo u prilogu Aleksandra Dropca.
Srpska akademija nauke i umetnosti obeležila je 175 godina postojanja i tim povodom pripremljen je bogat program sastavljen od izložbi i predavanja naučnih skupova koncerata, a u toku su i pregovori sa Nobelovcem Orhanom Pamukom da bude gost Akademije od 19. do 21. decembra. Povodom dana SANU 21. novembra će u Kolarčevoj zadužbini biti održan koncert na kome će biti izvedena dela kompozitora članova Akademije, a Kostić je najavio i ciklus predavanja Srpska lingvistika danas.
Danas proslavimo 175 godina kontinuiteta jedne ideje koja počinje 1841. godine sa formiranjem društva srpske slovesnosti. Osjećam veliku tremu, rekao bih jednu vrstu ozbiljne sumnje. Danas, kada nakon 175 godina, u sledu dana, treba da govorim umesto 1450 akademika koji su prošli ovom, ne samo ove zgrade, velikih ljudi, dame i gospodo, kakvih ljudi, koji su gradili ovo zemlju i ovo kulturu, osjećam se pomalo nedostojan što 175. godinu ja označavam umesto njih.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je Srpsku akademiju nauke i umetnosti Sretenjskim ordenom prvog reda, najvišim odličjem Republike Srbije, rekavši da je to odavanje časti svim dosadašnjim članovima te institucije.
Ne upuštajući se u to da li do sada nije bilo hrabrosti ili je smatrano da ne zaslužujete, ja sam odlučio da odlikujem Srpsku akademiju nauke i umetnosti Sretenjskim ordenom prvog reda, najvišim odličjem Republike Srbije koje se dodeljuje institucijama i građanima naše zemlje. Povod jeste 175 godina postojanja Srpske akademije nauke i umetnosti, ali razlozi su ispisani u povesti i sadašnjosti ove institucije. Ovo je odavanje časti svim dosadašnjim članovima Srpske akademije nauke i umetnosti. Znamenje će nam biti uručeno dan državnosti, a moje iskrene čestitke povodom dana Srpske akademije nauke i umetnosti primite danas. Želim da istrajete u svom nesebičnom i posvećenom radu.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a
carousel. You're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man. And I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Će u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović i izvedena premijerno predstava Olga Dimitrijević u režiji naše koleginice Bojane Lazić, a predstavu je pratila naša Vesna Perić. Vesna, evo da čujemo prve utiske, odnosno pre svega kakva je bila režija naša
odnosno koleginica. Narodna drama je naziv dramskog teksta Olge Dimitrijević, savremene spisateljice mlađe generacije, koja je inače poznata po tim aktivističkim tekstovima i kvir aktivističkom delovanju u kulturi našeg grada i naše zemlje. Inače, njen tekst od pre nekoliko godina je izvođen u Bitev teatru i nagrađivan je, dobio je nagradu na Sterijinom pozorju, Radnici umiru pevajući, tako da je to nekako i definiše okvir ove autorke, koja za razliku od drugih autora, kao što recimo Biljana Srbljanović, izbegava urbani milje i svoje junake obično smešta u neka predgrađa ili ruralne sociološke i kulturološke prostore i u njima pronalazi nešto što je vredno inscenacije na pozorišnim daskama. Prva režija naše koleginice Bojane Lazić u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavić, to je ova mala scena, što je prilično, možemo reći, radikalno za ovakvu vrstu teksta u kome se tematizuje jedna homoseksualna, odnosno lezbijska ljubav. Zaplet je smešten u 80. godine prošlog veka, u to doba vrlo aktuelne kafanske kulture i kulture narodnjaka, takozvanih, kolokvijalno rečeno. Susreću se kafanska pevačica i devojka lokalna iz sela koja je pred udajom, u pitanju ugovoreni brak, ona je sveštenikova ćerka i sama ta kontroverza da se ona zaljubljuje u ženu predstavlja zaista radikalni pomak. Međutim, kontroverza bi zapravo bila, ja razmišljajući kao pisac o samom tekstu, kontroverza bi dovoljno bila da mlada devojka iz sela pobegne u grad i sa muškarcem. Sa ugovornom, to je dovoljna kontroverza, a onda ovo je još jedan
je
korak,
još
jedan korak dalje koji
sloj više.
Tako je.
E sada, kako je dočaran taj period 80-ih godina? Jer evo čuli smo recimo da je bilo i nekih elemenata mjuzikla, pretpostavljam.
Tako je, budući da jedno od junakinja nju tumači Sena Đorović, fantastična je scenske harizme i fantastičnog glasa, ona tumači kafansku pevačicu. Forma mjuzikla je zaista poštovana kroz čitave muzičke numere koje su pevane na sceni, a te muzičke numere su zaista poznati hitovi 80-ih, pogotovo ljubiteljima Južnog vetra, izvođačima kao što su Šemsa Suljaković, Ljubaličić, Mira Kosovka, Hasan Dudić, Ana Bekuta i čitav repertoar koji je obeležio Jugoslaviju 80-ih, apsolutno. Ali ne samo to, nego i u vizualnom smislu, u potpunu kostimu koju je radila Marina Vukasović-Medenica, je dočaran je taj stil 80-ih i mladić koji se ženi za ovu devojku, tumači ga Ivan Marković, u potpunosti recimo stilizovan liči na Mitra Mirića, veliku ikonu te vrste subkulture, koja je bila zapravo jedna vrsta i čak i dominantne matrice u bivši Jugoslaviji.
I evo samo nekoliko reči o glumi uopšte. Evo, čuli smo, dakle, glavna glumica da je odlično odigrala, kakva je ostala podela?
Zapravo, Sena Đorović je jedna od dve glavne glumice, druga glavna glumica, devojka koja se u nju zaljubljuje, Ana Mandić u ulozi Anke, je nešto manje iskusnije i možda je nedostaje ta vrsta scenske harizme. Vrlo je teško inače igrati tekst Olge Dimitrijević. On jeste realistički sa jedne strane, čak i naturalistički, s druge strane ima poetske elemente. Vrlo je teško, dakle, izvući, pritom ima i razbijanje te barijere četvrtog zida, likovi se obraćaju publici i tako dalje. To je zaista za iskustve, za mlađe glumce sa manjim iskustvom veoma težak zadatak, ali mislim da će tokom vremena ta vrsta glume i proraditi u komunikaciji sa publikom. Scenografiju bi još jednom istakla. Nju je radila scenografkinja Zorana Petrov, koja inače sarađuje sa Bojanom Lazić. Kukuruzište je na čitavoj sceni i to zaista dočarava to blato, kal, beznađe.
I ono što smo
beznađe,
čuli iz početka, dakle, ruralnu sredinu.
I tu ruralnu sredinu iz koje se rađa jedna tragedija koja je na nivou antičkih tragedija.
Dakle, u svakom slučaju, delo je da će, ne samo da je bila uspešna premijera, nego da će biti uspešna i postavka čitava.
I život te predstave u režiji Bojane Lasić.
Hvala, tako je. Vesna.
Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself in you, blue, wonderful again. Don't you know where you go? I will follow. And your footsteps are fine, my own fear. Addicted like I am to the blue. Kind blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song. In 65 summertime long ago. Long before you came, blue wonderful. The blue wonderful I know. Age is something I've just left behind. In the past, far away used to be. But your present, my blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind take you free. Stick around the light that brings you home. Ever hang around with the up, I just breathe, and you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes, I
dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful again. I lose myself in you, blue, wonderful, blue, wonderful, blue, wonderful.
Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desire Central Station u Subotici održava se od 13. do 20. novembra. Tamo je naša koleginica Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Sonja, tebi i našim slušalcima.
Evo da čujemo kakvi su prvi utisci, odnosno ono što je obeležilo ovogodišnji festival do danas.
Osmi po redu Desire Central Station festival koji se održava u Subotici otprilike svake godine u otprilike u ovo doba pleni pažnju pozorišne javnosti, pleni pažnju kulturne javnosti, pleni pažnju medija. Prvo, festival nije takmičarskog karaktera i to je dodatna radost za glumce. Istina, tokom ovih 8 godina bila sam u situaciji da razgovaram sa nekima koji su rekli da im je žao što nije takmičarskog karaktera. Međutim, druga grupa glumaca opet kaže da je bolje, igraju rasterećeni, igraju za kolege, i ono što takođe krasi ovaj festival jeste da uprkos uvek nedovoljnim, naravno, finansijskim sredstvima, uvek se nađe mogućnosti da glumci iz jedne predstave ostanu bar još jedan do dva dana i da pogledaju ono što njihove kolege sa drugog kraja dešavalo se i sveta rade. Ove godine je, kao i do sada, bilo različitih predstava i naših i iz inostranstva. Ja ću samo najkraće napomenuti da su praktično festival otvorili članovi Narodnog pozorišta iz Sombora sa predstavom Gogoland prema motivima književnog dela Janoša Hercega u režiji Andraša Urbana, domaćina ovog festivala, jer pozorište Kostolanje i Deže je domaćin ovog festivala. Oni koriste tu scenu i koriste scenu Jadran u zavisnosti od toga kako kom pozorištu je potrebno. Ali na Dezireu smo viđali i predstave u drugačijim prostorima, viđali smo i u Savremenoj galeriji, tako ćemo ove godine na samom kraju festivala vidjeti jednu predstavu koja će biti održana u prostoru Savremene galerije u Zrenjaninu, koja je vrlo rado ustupila i ustupa sve ove godine Desire Central Station festivalu svoj prostor za njihovu akademiju. Akademija je u stvari prateći program gde se vode razgovori i o predstavama i o pozorišnom stvaralaštvu, o pozorišnom činu, o delima, rediteljima, glumcima, i uglavnom su, i tu su i radionice. Tako da je to jedno opet mesto okupljanja, rado mesto okupljanja.
Da, uglavnom su ti prateći dolaze. Programi važni, zapravo možda ne bi ni trebalo da se zovu prateći.
Da, u stvari zato oni su izbjegli tu zamku pratećeg programa i to zovu akademija, jer vi tu zaista dobijete vrlo različite informacije, prosto prolazite jedan znanstveni put, učite mnogo toga, i ta akademija je toliko postala popularna da ljudi koji su gosti festivala svo svoje slobodno vreme provode u akademiji. Ja moram u tom smislu da kažem da upravo juče i danas se odvija radionica, jedan od članova u stvari plesne trupe Pala Farnaka, to je jedan od najpoznatijih i najčuvenijih mađarskih grupa, on vodi radionicu plesa, zove se Krištof Varant. Dakle, član je ansambla Pala Frenaka, oni se bave i plesom, ali bave se i pozorištem. Videli smo, odnosno publika je mogla do sada da u okviru recimo te akademije čuje razgovor sa Irenom Popović kompozitorom, s njom je razgovarao Kokan Mladenović, čija je prosječka opera iz Temišvarskog pozorišta bila na ovom festivalu. Zatim je gostovalo pozorište iz Segedina. Zatim je bila priča sa Zoltanom Perovićem, rediteljem i osnivačem Metanoja antropedije. Zatim je nastupio forum za novi ples baletskog narodnog pozorišta sa predstavom balerine. koncept i odnosno Pal Frenak je bio tu sa svojom trupom Lute Gora. Danas njegov član drži i sutra drži tu radionicu. Juče je prikazana predstava Mesa i Sarajeva Kokoš u režiji Selme Spahić i pozorišta Maske iz Ljubljane. Dakle, različiti gosti i svi gosti koji dolaze, ono što krasi dakle, ovaj festival jeste da su svi reditelji ostavljaju sve svoje obaveze i dolaze na vizire ili imaju prilike da se vide sa kolegama i da se da razgovaraju. Ono što će krasiti, odnosno ono što krasi današnji dan, jeste predstava What is Europe, takođe dolazi iz Sarajeva SMS, ratni obred po motivima Lasla Vegela u režiji Andraša Urbana, a zatim sledi jedno veče laganije koncert Damira Avdića.
Desire Central Station 2016. dakle 8. je po redu, traje do 20. novembra i mi smo čuli koleginicu Miru Knežević koja ovaj festival savremenog pozorišta u Subotici prati.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. A time
love was blowing my mind.
Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring.
U Teatru Narodne biblioteke Srbije održana je promocija nove knjige profesora Mila Lompara pod nazivom Polihistorijska istraživanja. Slušamo o tome Aleksandra Drobca.
Ono što profesora Lompara određuje kao tumača književnosti, u čemu je njegova specijalnost sa koje njegova polihistorska orijentacija ne počinje od ove knjige, ona je samo kruna njegovog usmjerenja ka različitim oblastima ljudskog znanja, istakla je profesor dr. Slađana Jaćimović.
Knjiga Polihistorska istraživanja profesora Lompara svakako su najznačajnija književna studija koja se ove godine pojavila i koja u sebi sabira tekstove različite prirode, znači koji se bave pitanjima kako književnosti, tako i društveno-političke stvarnosti, istorije, i pokazuje na koji način jedan vrstan intelektualac i tumač književnosti uspeva da u jednoj studiji i u pojedinačnim književnim tekstovima ukrsti znanja iz različitih duhovnih oblasti, iz oblasti književnosti, nauke o književnosti, drugih umetnosti, ali i iz oblasti istorije, filozofije, sociologije, psihologije.
U ovoj knjizi postoji čitav niz korespondencija. Ona počinje delom jednog Slobodana Jovanovića, završava delom književnog teoretičara i pravnika kao što je Dragan Stojanović. Također jedan esej je posvećen mom profesoru Nikoli Miloševiću, koji predstavlja ono što je značila reč profesor u starinskom smislu reči. Svi smo mi profesori, ali ipak je samo Nikola Milošević bio profesor, rekao je dr. Milo Lompar.
U knjizi Polihistorska istraživanja podvrgao sam analizi različite fenomene duhovnog života, od strogo filozofskih pitanja, recimo vezanih za odnos Nikole Miloševića prema Karlu Jaspersu, preko jednog broja književno-istorijskih i književno-teorijskih pitanja, kakva su pitanja Jovanu Deretiću ili o Alojzu Šmausu, do pitanja vezanih za istoriju ideja kod Danice Savić-Rebac ili pitanja vezanih za vladajuću ideološku mrežu našeg vremena, koju sam analizirao u delima Latinke Perović, odnosno kao odgovor na tu ideološku mrežu u poetičkim stavovima Nebojše Vasovića.
Razlika između klasičnog i modernog polihistora, iako ne sumljiva, nije isključiva. Da jaz između njih nije apsolutno nepremostiv, dokaz da stvari tako stoje jeste upravo Milo Lompar i njegova knjiga. Ona afirmiše polihistorstvo u njegovom modernom obliku, nikada međutim ne gubeći iz vidnog polja lik i učinke klasičnih polihistora, rekao je akademik Danilo Basta.
Odavno je zaboravljena Hegelova duboko sežna reč da je istina celina. U najmanju ruku ona danas nikoga ne obavezuje. Ta obeležja, prethodno podvrgnuta samo refleksiji, nalaze se i kod Mila Lompara kao neobično produktivnog autora, kao samosvojne duhovne ličnosti na pozornici naše humanistike, ali i kao prepoznatljivog oblikovatelja kritičkog stava prema nekim razornim pojavama u nas, tendencijama, strujanjima i opredeljenjima. Sve je to Lompar mogao postati i biti, zahvaljujući samosvesti kao modernog polihistora koji reprezentuje kritičku svest, metodsku samoodređenost i posebno područje istraživanja, u njegovom slučaju prvenstveno književnosti. Za njega važi ono što je sam rekao o modernom polihistoru. A rekao je, on nastoji da omogući komunikaciju između različitih koncepata, metoda, sadržaja i činjenica i istovremeno relativnu autonomiju specijalistički konstituisanih saznanja. On dakle iznova dotiče neka svojstva polihistorskog nasljeđa, status enciklopedizma ili interdisciplinarnu svest.
Thank you.
slušalci, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste o novoj knjizi profesora Mila Lompara, Polihistorska istraživanja, a mi nastavljamo u narodnim minutima da govorimo o književnosti. U klubu magistrala Doma kulture Studentski grad od 13 časova danas se održava okrugli sto na temu Drugi pogled na ovogodišnja književna dostignuća i izdavačke zahvate. Glavna tema je prevedena i domaća književnost koja je bila pred čitaocima i koja je još uvek u ovoj godini, a prateća tema ovogodišnji sajam, odnosno sajmovi. Moderatori ovog okruglog stola su Miroljub Stojanović, Ksenija Prodanović i Tamara Mitrović, urednica književnog programa u Domu kulture Studentski grad, koja je sa nama na vezi. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, Sonja, hvala na ovom pozivu. Upravo smo završili ovaj okrugli stol, traje od 13 sati. A posebno hvala zato što u jednom trenutku je neko primetio, mislim da je bio Petar Rabutina iz Službenog glasnika, da pomalo ličimo na neke amiše koji tako pričaju o kraju svoje kulture i to sami sebi, s obzirom na to da, evo ja odmah da kažem da je ideja o ovom okruglom stolu došla pre svega da bi se na neki način pohvalila naša izdavačka delatnost, jer nekad izgleda kao da ništa ne valja, a zapravo jeste neki opšti zaključak da je sasvim zadovoljavajući i da zapravo tu ima jako dobrih stvari, ali zašto se one ne vide ili šta sa njima biva, o tome smo svemu pričali. Mi smo se vrlo spontano udaljili od teme te koje si ti rekla, zato što se ispostavilo da zapravo postoji mnogo problema koji ne mogu biti rešeni bez pomoći, na primjer, države. Mi smo pozvali ljudi iz Ministarstva kulture, bilo je neki predloga vrlo opravdanih da zapravo u pomoći izdavaštvu i prodoru knjiga nije dovoljno samo Ministarstvo kulture. Postoji tu druga ministarstva koja bi trebalo da malo više rade na tome. Zatim, jedna od ključnih tema je takođe bio i upravo završen sajam. Negde je opšti zaključak da je ne ono što je nekada sajam bio u prvoj hali, dakle preizložbeni prostor, prodaje knjiga na nekim drugim nivoima, da je to zapravo koncept koji svima više odgovara i da negde nama fali našoj kulturi nešto gde će knjiga biti predstavljena kao jaka i značajna kulturna vrednost, a ne samo kao roba. Naravno, to tržište knjiga koje u celom svetu već slabi je problem koji muči i ovdašnji izdavač. Ja samo da ne bih, ređujući teme i pokušavajući svega da setiš od mene, ne bih zaboravila, ovo nije bio veliki skup. Iako su pozivi upućeni bukvalno svima i vrlo malim izdavačima, vodili smo računa o tome i o nekim ne mnogo vidljivim koji su imali značajne izdanja, vodili smo računa onima koji nisu učestvovali u glavnom sajmu, nego na onom para sajmu, da tako kažem, ili alternativnom u Domu omladine, i oni su svi bili pozvani. Oni se nisu odazvali, tu su bili Petar Rabutina iz Službenog glasnika, Bora Babić iz Akademske knjige, Zoran Hamović iz Klija, Dejan Mihajlović i Mina Kebin iz Lagune, Dejan Begović iz Kreativnog centra, Jasna Novakov Sibinović iz Geopoetike od izdavača i Dragana Kovačević, svoja koleginica koja je bila u žiri ovog godišnjeg sajma. Tako da, i bez obzira na taj, rekla bih, mali skup, s obzirom na to da mi zaista nismo isključivali nikog iz ovog razgovora, on je negde pokazao da razgovor može da osvetli neke zajednička, neke poglede, možda na prvi pogled neki izdavači i ne izgleda kao da dele mišljenja, a ispostavilo se na ovom našem sastanku da je to tako i da je možda potrebna, osim mnogo, mnogo veće podrške države, bili su tu primjeri recimo Hrvatske i njihovog sajma, njihovog otkupa knjiga, otkup knjiga je iznad kao jedan od važnih problema, takođe da možda je potreban jedan festival da se knjiga neće samo prodavati. Jer sada ja pokušavam ovde iz nekih mojih zapisa da vidim šta je bilo je sve na neki način važno. Ono što je takođe značajno je da su mnogi poželjeli da zapravo iz ovih raznih tema koje smo sada načeli nastavimo, bez obzira što ličimo na o ljudu u nekim pećinama, nastavimo da se sastavimo i da...
I hoćete li, pošto su to na neki način stare nove teme, dakle...
I u stvari da bi možda trebalo da budu malo više specijalizovane, dakle da se bavimo samo ulogom države ili samo načinom predstavljanja. Knjižare su takođe bile problem s obzirom na velike knjižarske lance, sad rade kuće koje nemaju svoje knjižare. Mislim, mnogo je tu bilo tema, a zapravo je svaka od njih velika, što si ti rekla, i nova i stara, i mala i velika. Tako da postoji za sada i kod svih učesnika zainteresovanosti i kod nas kao organizatora da možda nastavimo sa nekim češćim okupljenjima, pa
dakle,
makar to...
Nemojte možda, nego nastavite da svakako bude bolje i za knjigu i za književnost i za čitaoce i za izdavače i ceo taj lanac.
Hvala puno na podršci i nadam se da će biti i dalje razgovor u kojima će učestvovati Radio Beograd i drugi mediji.
Hvala Tamara na ovom uključenju i kratkom osvrtu kako je dakle danas izgledao ovaj panel u Domu kulture Studentski grad.
I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see? The gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see? The gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. Begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you and home. Will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see? The gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love.
Novembra u Beogradskom centru Sava biće održan koncert kojim naša istaknuta pevačica tradicionalne muzike Biljana Krstić obeležava 40 godina na muzičkoj sceni, kao i 15 godina rada sa Bistrik orkestrom. Tim je povodom danas održana konferencija za novinare u ateljeu 212, gde je nedavno snimljen spot za pesmu Dimitrio Sine Mitre sa novog kompakt diska pod nazivom Svod. Izveštaj sa ovog događaja je pripremila koleginica Maja Čolović-Vasić.
Lepota duše večnost je koja izlazi na čisto lice. Večnost Srbije, naše duše, najlepše muzičke tradicije i vrednosti imamo i doživljavamo u čistom licu i anđelskom glasu Bilje Krstić i njenog Bistrika. I možemo samo da je kažemo hvala i na svaku pomisao o nama, Srbiji, bilo koji i bilo gde promociji, možemo samo da mislimo na, i prva nam je pomisao Bilja Krstić i Bistrika. A mi se radujemo i sa ponosom očekujemo koncert ove drage dame, divnog i čistog lica sa njenim Bistrikom i fantastičnim gostima u Sava centru.
Ovim je rečima Vuk Žugić, pomoćnik direktora za kulturu Sava centra, pozdravio prisutne na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je uz prisustvo svih članova orkestra Bistrik najavljen koncert 24. novembra. Bilja Krstić je ovom slavljeničkom događaju rekla sledeće.
U ovih 15 godina bilo je toliko lepih stvari i imamo šta ih da pokažemo, naravno, u Sava centru. Poželjeli smo da u ovoj velikoj sali, gde smo i prvi put nastupali još 2001. godine, gde smo imali prvi veliki koncert u Sava centru, negde opet da to negde potvrdimo sada i posle ovoliko godina. Ima puno razloga, naravno tu je naš novi CD svod i koji će izaći 17. januara sledeće godine. Engleska izdavačka kuća Ark Music će ga objaviti, ali svakako i sve ove albume koje smo do sad snimili želimo nekako da predstavimo na ovom jubilarnom koncertu. Naravno, mi smo već i napravili izbor pesama koje će ići. Dakle, sve ono što smo mi lično najviše voleli da pevamo, a tako i publika ono što voli, ali ćemo na ovom koncertu predstaviti dosta pesama sa novog albuma. Od 10 pesama bit će sigurno 7-8, što je dosta, sasvim dovoljno. Nešto moramo da ostavimo i za sledeću godinu da možemo promovišemo album, da ne bude ono sve smo pokazali ono kao deca. Srećna sam, ne mogu da opišem u stvari svoju sreću i radost, zato što ću na ovom koncertu imati divne goste. Mogla bih slobodno u stvari da kažem da negde ostvarujem svoj san, a to je da se na istoj sceni pojavimo nas tri, pre svega Marta Šebešćan iz Mađarske, velika zvezda world music scene. Svi oni koji prate njen rad odlično znaju da je ona i dobitnica Grammy nagrade i da je pevala sa Deep Forest i tako dalje. Janka Rupkina iz Misterije bugarskih glasova, najlepši zlatni glas Bugarske. Tu je moj orkestar Sunco kroz početka karijere, tako da ćemo eto tih 40 godina u stvari da predstavimo neke naše dve pesme koliko ćemo pevati zajedno na tom koncertu. A ono što je najvažnije meni, što je moj bistrik tu, moja porodica jeste tu i mi ćemo sada sa velikim zadovoljstvom na ovom koncertu da pokažemo ono što smo spremili.
Bilja je još i kao kuriozitet najavila gostovanje Bore Đorđevića sa kojim će izvesti jednu tradicionalnu pesmu, dok je Miki Stamenković iznao svoje viđenje koncerta u Sava centru 24. novembra.
Kad smo doneli odluku i potražili Martu i Janku i kad su one pristale, to je za nas bio najsrećniji trenutak ovog koncerta. Znači jednu Janku Rupkinu čiji je glas poslat kao najljepši glas planete u kosmos. Verovatno će jednom prilikom i Martin biti poslat u kosmos, a očekujem normalno i Biljina. Znači, tri kosmička glasa 24. novembra, Sava centru. Verujte, to je veliki kulturni događaj i mi smo presrećni što smo uspeli to sve da organizujemo.
Door was open, I was seething, your mother burst and it was freezing, she said it looks like it's trying to rain. I was lost, I felt seasick. You convinced me that he left. You said keep talking, but don't use any names. I scolded your driver.
Disturbing, and I couldn't find Irving. It was Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Čik Korija, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
tell you a story every man ought to know. If you want a new loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight if you just treat her right. Oh, squeeze a real joy, you gotta make her feel good now. Tell her practice my method just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man, and you'll be glad every night that you treat her right.
Hey, 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 hey. All right, yeah, yeah, hey, hey, one night. All right, hey, 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 hey.
Gutenbergov odgovor.
Slušaoci, 16 je časova i vreme kada krećemo sa našim tematom posvećenoj savremenoj srpskoj književnosti. Naš današnji gost je pesnik Đorđe Kuburić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste došli čak iz Subotice. Imamo priliku da predstavimo vašu novu pesničku knjigu Pesme iz dvorišta, objavljenu ove godine u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Ova knjiga će se inače danas predstaviti i u Srpskom književnom društvu. O tome ćemo nešto reći detaljnije i na samom kraju. A evo na početku samog razgovora pitala bih vas o naslovu, s obzirom na to da znamo da je pesnicima uglavnom, ne uvek, ali uglavnom naslov važan, da je on na neki način uvod u ono što čitaoce očekuju u knjizi ili na neki način makar može da otškrine vrata. Pa zašto pesme iz dvorišta?
Pa vidite, ovo je moja osma pesnička knjiga po redu. I verujte mi, nekako mi je bilo najlakše da se opredelim za naslov, tako reći, iz prve sam ga nekako smislio. Neko se on nametnuo, znate, kada se nešto mota po glavi, onako, kada ovaj ustane pa neka pesma, tako se meni to pesma iz dvorišta onako dosta abstraktno onako javilo. A pogotovo što je, da kažemo, sadržaj pesme dosta ovako, da kažemo, kompatabilan sa naslovom. Naime, ovu pesmu sam napisao preko leta. Nikad lakše i brže.
Mislite knjigu? Molim? Knjigu celu? Knjigu ili pesmu?
Knjigu.
Knjigu, dobro.
Mada to možemo ovako uzeti sa rezervom, s obzirom da zašto pesma iz dvorišta? Zato što ja našto preko leta volim tako da sedim nekad i satima u dvorištu uveče, tako nešto, snatrim, nastavim neko pićence, tako meditiram, i onda mi se tako javljaju mi se neke ideje, i onda kad se vratim unutra, ja pribeležim neke fragmente koje još uvek nemaju ambicije da budu pesme, razumete. E, onda sam jednom momentu ukapirao da mogu da iznesem laptop u dvorište, pa sam to počeo da upotrebljavam u tom smislu. Tako da, jedno polovina knjige u većem delu u ovom prvom ciklusu upravo su i nastale u jednom smislu u samom dvorištu. Kasnije sam ja malo probrao te fragmente, neke sam izdvojio, neke sam malo doterao. Čak je bilo, ima jedna pesma skoro jedan na jedan, samo sam je prelomio onako kao pesmu. Dakle, one bukvalno jesu nastale u dvorištu, a pola pesme je nastalo tako preko leta, jer jednostavno sam imao ono...
I gotovo u dahu. Tako
pa da, mislim, ne bih kada nazvao to nekom inspiracijom ili nadahnućem, ali jednostavno mi se potrefila tako neka energija. Ja poživim u Subotici, jako sam 4-5 puta napustio kuću i dvorište preko leta. Moje dame, suprugu i ćerku sam poslao na more, ja sam ostao sam kod kuće, tako da sam imao dosta vremena. E sada, ne može pesnik da sebe iščita baš onako najrealnije. Ovo što sam ispričao za dvorište, to je tako. Međutim, ne bih iznenadilo ako neko ko bude pisao Mino nađe tu neke šire konotacije, da li je to dvorište neki mikrokosmos, da li je neka globalna metafora za svet. Može i tako se.
Recimo, može, dakle, pesme iz dvorišta nekog iz spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora i mesta i uloge poezije uopšte, zašto da ne. A leto je, naravno, jedan od učestalih ili dominantnijih tema, motiva u ovoj knjizi, a pored ostalog recimo i kiša, pa i životinje, zrikavac, mačka ili mnoge druge, da li je to ono što vas je okruživalo tada u tom periodu, pa je to bila inspiracija ili je to neka od vaših inače preokupacija?
Pa vidite, to se te dve stvari koje ste izdvojili su se nekako i preplele i preklopile. Neki od ovih tematskih modela koje ste nabrojali i spadaju u neke moje opisane motive. Upravi leto i priroda i ptice pogotovo, ima tu još životinje, ali čini mi se sam nekako našao, ali nije to bilo namno, neko spontano dobro upotrebim upravo taj motiv ptica, pošto jedan od mojih ideala u poeziji je napisati pesmu bez reči. To je naravno nemoguće, ali ptice to i rade, one pevaju a ne govore,
ne pričaju.
Uh-huh. Moja prethodna knjiga se zove Blue Moon, gde sam neko manifestuo svoj osvrnut s mesecom, tako da mesec i ovde se isto nalazi.
Jedna od tema takođe jeste i muzika.
Da.
Recimo, ima pesma Vesele šaljivdžije i tu se govori o rock'n'rollu.
Da.
To je česta tema danas da slušamo i diskutujemo o tome da li postoji rock'n'roll ili je došlo do kraja rock'n'rolla i tako dalje, kao da i ova pesma negde odgovara na tu temu.
Da. Pa vidite, rock'n'roll je jedna od za mene opsenjujućih energija. Nekako, ja sam počeo da rastem sa rock'n'rollom. Kad kažem rock'n'roll, mislim u nešto širem smislu, znači da tu mogu da uđu svi vide i popularne muzike, pa i one granične kao što su blues, jazz, soul, reggae i tako dalje. I nekako je, sam počeo da dišem sa rock'n'rollom i to je neraskidivi deo moje ličnosti, kao što je, ne znam, na primjer, neka odebrana lektira, što volim da čitam, ili filmovi, ili pozorište. Tako da, rock'n'roll je stvarno nešto čime sam ja opsednut. Kad kažem opsednut, ne mislim vrš bukvalno, ali ja se savremeno bavim to dosta ozbiljno, sa 7 godina i rock kritikom, tako da sam i susretao tu mnoge muzičare i predstavio mnoge ploče i tako. I imao sam tu sreću da recimo u tim nekim ključnim godinama kada čovjek odrasta recimo u gimnaziji da se družim sa pravim ljudima i mi smo onda posvećeno gledali te filmove, slušali muziku i tako to.
E sada evo da čujemo jednu pesmu. Ipak u toku ovog našeg razgovora nadam se da ćemo imati vremena za još jednu.
Pa mislim da mi je najpriličnije da pročitam uvodnu pesmu koja je izdvojena van ova dva ciklusa koja postoje. pesma se zove Prozor u dvorište. Vidim jedan jedini kadar, posve statičan, zelene četinare, razbarošenu živicu, šarene gerbere i rujne muškatle, petonije što rojtaju sa semerdevinama i ljubičasti nasad lavande, usaklo stablo kajsije u susednom vilajetu, pospanu mačku. Jedino što kreće se jeste uznemireni pas, spreman da zalaje, da potrči ka ulici. I blagi šum lišća. Treperenje zamiruće mesečine nad razigranim sablastim senkama. Zvezde koje se gase. I sunce, što tamo negde zapalići pučinu, obojasati olijandere i tajanstvene siluete udaljenih ostava.
Dakle, čuli smo tu pesmu Prozor u dvorište i sad ove tajanstvene siluete udaljenih ostrva možda mogu da se nađu i drugde u knjizi u nekim izmenjenim, recimo, preobraženim motivima kao što je san ili kao što je putovanje. To su takođe neke od, čini mi se, učestalih tema ovde. Da li je i to jedna od onih stvari koje, recimo, se vezuju za leto? Ajde da se
pa vidite, dok sam ja pisao ovu pesmu, nekako su ti stihovi počeli da teku jedan za drugim. Ja zapravo nisam bio puno svestan tačno šta pišem i nekako su se te slike, posle kad sam pročitao pesmu, video sam da ona nekako raste iz jedne uobičajene scene u dvorištu koju vidim kroz prozor. Dobro, malo sam ja to proširio, ne vidim ja baš sve to kroz prozor, pa smo stigli na kraju, znači ono da
mašta, ima jedna pesma mašta.
Do zvezda koje se gase, znači to je već prestaje noć, sviće i ta tajanstvena udaljena ostrva su mi se nekako možda i posvesno javila zbog svoje da kažem opsednosti i morem, pa sam se setio i svojih dama koje su na moru, ja sam ovde kod kuće.
Pa recimo asocira i na Trnjanskog. A ne samo to, da, nego i Leto u predgrađu pesma koja govori nekako da je sve u svemu ili da je sve povezano. Neki vaši, recimo, pesnički uzori u tom smislu. Ovde pominjete Borgesa, dobro, on je književnik u širem smislu, ali da, citirate Vujicu Rešina Tucića i možda nešto o tome da čujete.
To što se Borgesa tiče, on je pisac koga stvarno cenim, ovako i to upravo ste, nije on samo pesnik, ali je odličan pesnik. Onako što bi se reklo generalno, mi stvarno prija da ga čitam. Što se tiče Vujice i Despotova, eto, ja sam imao časte i da ih poznajem, ne samo da ih poznajem, nego smo bili prijatelji, oni su nažalost spokojni i oni su učinili ovako određenu influencu na moju poeziju. Ja pišem drugačije. Znate i sami, oni su nekako luđi, nekako su alogičniji, ali svako je bilo uticaja s njihove strane.
I kao što smo rekli, ova knjiga zapravo, evo sada još i pojašnjavamo, ima tri ciklusa, dakle Prozor u dvorište, Svetlost je sama, Negde u nigdini, zapravo četiri i triptih o čitanju, ukoliko ovu Prozor u dvorište shvatimo kao uvodnu pesmu. Triptih o čitanju su kratke tri pesme ili zapisi o čitanju. Zašto vam je bilo važno da tako koncipirate knjigu i naravno da na taj način i akcentujete ovo čitanje?
Pa vidite, prvo da kažem da kad se sklapa, kad se formira knjiga, pesnička knjiga, da to nije samo skup pesama, zbir pesama, nego ima i određenu neku dinamiku, određenu dramaturgiju i tako dalje. I u tom smislu prva i poslednja pesma su ne samo za mene, nego i za pesnike koji drže do sebe veoma važne. Znači, ono što otvara i ono što zatvara. Tako da, u stvari, ovde imamo dva ciklusa, Svetlost je sama i Negde u nigdini, a ove dve pesme su izdvojene. Ovo triptih u čitanju, iako je iz tri dela i tako je prelomljena, ali ja to računam kao jednu pesmu, znate.
Dobro.
Ako sam dobro shvatio vaše pitanje, treba bi da kaže nešto zašto se ova pesma nalazi tu na kraju i zašto baš triptih u čitanju. Pa vidite, čitanje je za pisa jedan od, da kažemo, ovaj osnovnih izvora ovaj, da kažemo, pesničke ili već kako što piše, energije. Mislim, postoje naravno i ti, naravno što u Francuskoj bili ti ukleti pesnici i tako dalje, koji ovaj, jednostavno ono, sve što, mi dođe, što im dođe iz glave. Ali za samog pesnika, naravno što recimo od postmodernizma pa nadalje, jednostavno je to čitanje je ovaj, podrazumevajuće. Ovaj, mislim da ne može ovaj, neobrazovan čovjek biti dobar književnik. I onda ovaj, ove tri, da kažemo, kratka dela koje čine taj triptik su zapravo neka vrsta moje apoteoze u slavu čitanja.
Nećemo imati vremena sada da pomenemo sve, ima tu različite osjećajnosti, recimo kao što je pesma Elogija ili ima pesme na engleskom Under the Rain i tako dalje. Pitala bih ukratko o vašim književnim večerima koje organizujete u mestu Bačko Dušanovo, zapravo u, kako ste vi rekli, Krupari. Da. Zašto vam je to važno i kako izgledaju te književne večeri? Samo ukratko, molim vas, pošto imamo još jedno pitanje za kraj.
Da, pa vidite, te književne večeri se održavaju u jednom selu koje zove Bačko Dušanovo, nadomak Sumotice, nekih 20 kilometara. Moj jedan rođak, ugledni ginekolog Lukan Đelić, je tamo otvorio fin jedan restoran i onda da bi to promenio, mene pitao, znači s čime se bavim, da li bi ja to vodio književne večeri. Ja sam rekao, malo sam razmišljao, rekao da. Tako da evo već u februaru će biti okrugu 7 godina, kako mi to radim jednom mesečno, ne računajući julu, znači 11 puta.
Molim? Uspešno?
Ja bih rekao, ne samo ja, nego veoma uspešno, ja tu biram ljude koji će doći, to su, većina su moji prijatelji ili dobri poznanici, tako da sam i kao gost sam imao bar jedno desetak dobitnika Ninove nagrade, imao sam dva akademika, imao sam gosti iz inostranstva i tako da publika nije baš strogo književna, ali nekako se razmazila i onda uvek očekuje jedan nivo koji sam ja tu uspostavio i postala je dosta blažirana i to ne dolaze samo meštani, nego dođu ljudi iz Subotice, iz Bačke Topole, iz Sente, pa iz Kikinde.
I simboličan je naziv Krupara.
Da, da. Inače, danas je isto na Radio Beogradu 2 bilo reči o tome, govorili su, da.
Da, o tome smo imali prilike da čujemo. Da. Ja bih sad, s obzirom na to da govorimo o književnoj večeri, pomenula ponovo, dakle, za kraj, pre nego što čujemo još jednu pesmu, dakle, da će u 20 časova u Srpskom književnom društvu o vašoj poeziji govoriti Milata Ćimović-Ivkov i s vama razgovarati Ana Ristović. Tom prilikom će i beogradska publika imati prilike da se upozna i sa ovom vašom novom pesničkom knjigom. A evo, za sam kraj da čujemo i pesmu koju ste odabrali da nam kažete ovom prilikom.
Mislim da nije bilo bolje prilike da se najavi ovo književno veče i hvala vam na tome. Pročitat ću pesmu koja je posljednja pre ovoga triptika o čitanju i koja je isto na neki način završava knjigu. Zaplivaću pustim morem. Kažeš, dođi mi u jesen, u moju ranu pred Miholjsku jesen, kada se peče rakija i šeta ujutru blagom maglom kroz šumu i paprat. Neću ti doći, ne ostavljam leto tek tako, zaplivaću pustim morem negde u Nigdinu.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i želim vam uspešno večer u Srpskom književnom društvu večeras.
Hvala vam što ste me pozvali.
Sa nama je bio pesnik Đorđe Kuburić iz Subotice. Govorili smo o pesničkoj knjizi Pesme iz dvorištva.
Not a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there.
watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There. Babe, I miss you. And thinking of you puts a smile on my face, and it makes me forget that I hate this place. I've been dreaming, but I still ain't sleeping. So I occupy, I miss you. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile,
je Gutenbergov odgovor. Naš današnji gost je Vladimir Tabašević, pesnik i pisac. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Pesnik objavio pre svega, odnosno prvo knjige poezije Koagulum, Tragus, Kundak, Hrvatski kundak, Tiho teče Mississippi, prvi roman, objavljen prošle godine, našao se i u najužem izboru za Ninovu nagradu i nagrađen nagradom Mirko Kovač.
Da.
A ovaj novi roman o kojem danas govorimo, pa kao izdanju Lagune od ove godine, evo već privlači čitalačku pažnju, o čemu ćemo između ostalog takođe danas ponešto da kažemo. A evo pre svega, da čitaoci nekako uvedemo u ovu priču o romanu, romanu o istoriji, ljubavi i drugim nesporazumima.
Jest, kako je podnaslovljen, da.
U podnaslovu, a on je posvećen jednoj generaciji stasaloj u doba tranzicije. I radi se o Emilu, mladom piscu i umišljenom geniju koji piše za novčanu nadoknadu roman o penzionisanom pukovniku. I kako stoji na koricama knjige, kaže se, dok sluša starčeva sećanja koja treba da uobliči u književnu uspelu formu, Emil upoznaje njegovu negovateljicu Anu, prelepu mladu devojku sa kojom ulazi u strastvenu ljubavnu vezu. Figura starca samo je povod za brojne nesporazume koji će proživeti mlad zaljubljen par, postavši žrtva sveopšte haosa, kako društvenog, tako i onog ličnog, porodičnog. Koliko sad ovo pa kao naslov romana, koji se može čitati i pa kao, zapravo koliko je u svemu ovome nekako upisana pre svega, ili je možda ideja bila interpretacija, sama interpretacija priče, interpretacija kao takva?
Prvi put mi zapravo neko postavlja to pitanje, čini mi se da je to najsmislenije stvarno zapitati se nakon čitanja tog romana. Dakle, upravo je to na nekom nivou bila ideja da se pokaže kako, mislim, najnačelnija nekakva radna teza zapravo romana je bilo ovo Nietzscheovo there is no facts, just interpretations, i u tom smislu sam upravo želeo negdje, oslanjajući se na tu tezu, da pokažem kako zapravo, naravno, taj stari problem uopšte, dakle, pitanje interpretacije uopšte, kako na jedan događaj, na nekakvu sličnu istu istorijsku, društvenu ili koju već situaciju, u zavisnosti od perspektive i prosto pozicije na koju smo u nju uključeni, zavisi naš doživlje iste. Emil je angažovan da piše roman za pukovnika, a onda piše na neki način roman protiv njega, u zavisnosti od toga što ga, mislim, s jedne strane pobliže upoznaje, s druge strane biva na neki način na tu buntovničku varijantu romana motivisan i činjenicom da upoznaje Anu, koja mu priča sad nekakve brojne intrige gotovo iz prve ruke o pukovniku i tako dalje, gde se on upućuje tu neku vrstu njegove zapravo frivolnosti, nemoralnosti i tako dalje. Mislim, to je zapravo ono jedno od ključnih pitanja, zapravo problem interpretacije toga kako su različite gledanje gledišta na jedan, nazovi isti fenomen, zapravo uzrokuju različite i tumačenje.
Dakle, kako se na jednom mjestu kaže osvetnički roman, trebalo bi, jel tako, da postane, pa u vezi sa time možda i ovo pakao, odnosno pakao. Međutim, mi veoma često govorimo o nesporazumima različitih vrsta i o različitim interpretacijama istorije, dok recimo o ljubavi manje govorimo na taj način, jer možda svako ima neku svoju doželju ili svoju viziju ljubavi, no ovdje se upravo i o tome govori, o tome koliko mi uslovljavamo druge svojim načinom viđenja i želimo to da im nametnemo, pa samim tim kao da pobeđuje onaj koji zapravo ima neku moć, neku vrstu moći. Ana recimo ima moć i to je jedina žena u ovom romanu koja ima moć, a to je lepota.
Da, i opet paradoks je, mislim, to upravo te njene ženske pozicije, što i čak ta lepota, mislim, ne ide u nekom smislu do kraja na ruku, nego zapravo ona i bez obzira na to što je u tom smislu na neki način superiorna, ona ipak ne uspeva da to okrene u nekom smislu na svoju korist, mislim.
Fatalna,
da. I to, mislim, taj, ja tu na nekom nivou se poigram s tim, ali se to prosto tu kao žensku lepotu uvijek prati taj nekakav rep misterije, misterioznosti i tako dalje, što opet onda u ovom oku posmatrača, koji je najčešće nekakav muškarac, uzrokuje brojne nekakve nesporazume njega sa samim sobom, a i uopšte sa tim subjektom koji je to na taj način lep.
I nesporazumi sa samim sobom mahom potiču iz porodičnog okrilja, ako tako mogu da kažem, i iz istorijskog, odnosno društveno-političkog. Ali porodica je ta koja nekako ajde da kažem, tu inicijaciju, odnosno taj zamajac da naš život počne u nekom pravcu koji mi možda nismo hteli ili nismo želi. Recimo, na taj način je predstavljen i Emil, glavni junak. Njegovo pitanje identiteta je zanimljivo i samim poigravanjem s njegovim imenom, dakle, Emil ili Mile, odnosno sad Šatrovac, referenca na Emila Zolu i tako dalje. Zašto je to bilo važno?
Pa, s jedne strane sam, dakle, želeo upravo to da
i Leopold. Leopold, zbog Leopold Bluma,
i Joyce-a i tako dalje. I sad, s jedne strane je Emil neko koji je žrtva na neki način te čitave priče oko to nekakvog insistiranja na kulturi u socijalnom kontekstu u kojem prosto nema na taj način prosto uslova da oni budu u tom smislu posvećeni ome što bi bila, ne znam, ono sad u užem smislu književnosti i tako dalje. Ali Emil je na neki način žrtva toga jer je prosto ih i dobio ime po Emilu Zoli, ali njegova majka u višku bila opterećena činjenicom da je da eto nema neku vrstu tog u tom porodičnom smislu te nekakve kulturne pozadine na taj način. I onda je ona žela taj višak da nadoknadi, ona je negdje i ostavljena u jednom trenutku jer se ispostavilo da nije zapravo ona taj nekakav izuzetak koji je njen opet suprug i Emilov otac pretpostavio u datom trenutku da jeste, i onda je ona sad na neki način žela nepravdu koja se njoj desila, i to je, čini mi se, također jedna od stvari koja mi izgleda da je važno da bude kritikovana, ta edipalna relacija. Ona je zapravo preko Emila pokušala da se osveti za to što je i ona sama napuštena i tako dalje. Pa je onda od svog sina želela da napravi nekakvog spisateljskog genija, insistirajući na tome, a s jedne strane, dakle, da se osveti za činjenicu vlastite napuštenosti, s druge strane da ona naprosto to svoje, ajde sad u ovom smislu govoreći, klasno poreklo na neki način maskira. Da ona prosto tim viškom insistira na kulturi, što je na neki način odlikovno svojstvo prevashodno nekakve više klase ili šta ja znam, a budući da ona nema to poreklo, onda je žela onda da taj prosto nedostatak na neki način maskira i upravo tim viškom insistira na kulturi kojim je opteretila Emila, koji onda na kraju se ispostavlja zbog te, dakle, patološke edipalne relacije sa majkom, neko ko opet onda neguje nekakve slike o sebi koje nemaju baš puno veze sa realnošću i tako.
I drugi likovi također to radi, čak i pukovnik. I on želi da bude, da živi u tom nekom svetu, višem svetu, recimo elitnom, kojem možda on ne pripada, to se vidi po biblioteci ili načinu na koji on želi da mu budu sređene knjige. E sad, on je vrlo zanimljiv zbog pozicije koju ima, odnosno zbog moći koju ima u određenom.
U datom trenutku. Pa da, mislim, on spada u red ovih, nazovi, mislim, to ostataka prethodnih jednih društveno-političkih, kulturnih paradigmi i tako dalje, koji dan danas na neki način imaju određenu vrstu, prosto to, stvarne moći. Oni ovaj, u konkretnom smislu govoreći, oni su vlasnici tih, dakle, nekakvih stanova još dan danas, koje, na koje je opet s jedne strane Ana, koja je negovateljica tog pukovnika, pretendent, ona želi da ga, da taj stan prosto ostane njoj u nasledstvo, nakon, budući da pukovnik nema ko bi ga izdržavao i tako dalje. I svi na neki način su zapravo u tom smislu karikature s obzirom na to na koji način se kultura u njihovim životima prelama. Oni, dakle, obiluju jednu nekom vrstom malograđanskog ovog, ono, sentimenta s obzirom na ono što bi bila kultura. Na način na koji prosto oni drže do kulture, verujući da je ovo u ovom smislu, dakle, književnosti specifično, verujući da je to ono što njih čini posebnim i osobenim, to je upravo način na koji se oni zapravo ispostavljaju, ono, u nekom smislu nekulturni, u nekom smislu malograđani kao takvi. I to mi je negde ideja da kritikujem prosto tu jednu perspektivu, dakle, koja je i danas, bih rekao, sve prisutna, to je da, da mi, budući da eto odlučimo da, da, da za sebe kažemo da smo kulturni ili kultivisani za razliku od drugih koji to nisu, na neki način se dičimo tom kulturom, što je opet po sebi vulgarno. Mislim, to mi je bila ideja. Prosto, dakle, da bilo koji višak ukazivanja na sebi, ma po čemu da mi odlučimo da smo, eto, mi ti koji, eto, osnovano imamo razloga da se istaknemo i ističemo, je, je po sebi nekulturan gest.
Sada da se vratim sada na onaj odnos majke i sina, odnosno Emila, koji postaje pisac njenom voljom, ili mene je podsjetilo, to je zapravo samo jedna asocijacija na onu predaju duše đavolu, zapravo, aha, što ne mora uopšte da bude čitljivo u ovom romanu, ali nekako kao da je pored toga što je njemu majka negde zapisala ili htela da mu otvori sudbinu, odnosno da mu je reši da je nekako i on sam svojim karakterom možda hteo nešto više nego što je mogao u tom momentu.
Pa jeste, to je takođe jedna od stvari, mislim, taj ovaj, sve dok sam dosta bio, budući da sam se, dakle, ovaj, dugo vremena kretao na toj pesničkoj sceni nekoj, sve dok sam, dakle, bio tih, a i sam sam u jednom trenutku robao u tom smislu nekakvih tih pretiranih tumačenja sebe i tako dalje. I sad to je ova jedna, mislim, stvar koja se konstantno provlači, je ovaj, to sam negdje, mislim, pomenuo, ali mislim da nije izlučno da se ponovi još jednom, a to je, dakle, taj mit o dečku koji obećava, o čovjeku koji ima potencijala zapravo i tako dalje. I onda mi smo skloni da olako poverujemo da smo upravo mi taj jedan osobeni, talentovani, nadareni pojedinac koji je to prosto u jednom trenutku će pokazati svoj maksimum, a dok taj trenutak ne dođe, on će živeti kao da se taj maksimum od njega očekuje naprosto, i kao, i onda nam neretko zapravo za tu, za taj patološki odnos prema samima sebi i prema nekakvom onome što bi bio talent, služi upravo kultura, služi nam taj jedan čitav kulturni registar i brojni pojedinci sa kojima Emil se tu u jednom trenutku nešto identifikuje, sa Pasternakom, pa sad, pa se ne zna sa kim on više, jer mu majka su reše da on ima taj nerv i tako dalje. I čini mi se da je uopšte to način na koji se identitet kao takav naš formira. Mi u nekom smislu uvek tražimo neku vrstu istorijskog analogona, što bi, koji bi nama bio na neki način ono adekvata, najpribližniji našem karakteru i tako dalje. Onda se sa njim poistovećujemo, identifikujemo, i onda u stvarnom trenutku, u situaciji, mi zapravo samo glumimo, ponašamo se na način, to je bar moj neki doživljaj. Naravno da je to možda malo preterana slika i tako dalje, ali mi se ponašamo na način na koji pretpostavljamo da bi taj neki umišljeni ja se zapravo ponašao. Čini mi se da mi na taj način crpimo svoj identitet, da konstituišemo u svetu odnosa, praksi, ponašanja i tako dalje zapravo svoje nekako prevashodno značenje. Naravno, ovo je u bitnom smislu, čini mi se, pre svega rezervisano za domen ljudi koji imaju prosto luksuza da se bave sobom na taj način. Mislim, prosto da odlučuju kom će identitetskom registru da pripadaju, koji će prosto od svih tih imidža da na sebe, za sebe obezbede, da za sebe ovaj, izmisle i da onda kao takvi funkcionišu. No, diskretno je zapravo to i uopšte ovakva interpretacija identiteta kao takvog, ovaj, možda i kritika klasnih odnosa, na primjer, neki način.
Sad čime se inače i bavite, da.
Bavim se, mislim, delom u tom romanu prilično, ali i na tom sajtu nekom koji uređujem.
Tako je,
i tako
da.
Dalje. Ovaj, pa, u kom smislu? Čini mi se da ljudi koji su deprivilegovani, defavorizovani, zapravo nemaju taj luksus da neguju nekakve suvišne slike o sebi, odnosno nekakve slike o sebi koje bi bile u nekom smislu preterano podržane nekakvim narcisističkim potrebama i tako dalje. Oni čini se kao da su, mislim, u tom svetu koji je zapravo svet jedne užasne prinude, u svakom smislu prinude da se radi posao koji je posao nemilosrdno eksploatacije, posao ili što već drugo, oni zapravo nemaju, čini se, ni luksuza ni vremena da se na taj način zaokupe sobom pa da za sebe izmisle ili da nađu nekakav ono književno-istorijski ili koji god već analogon svoj identitetski kroz koji bi onda funkcionisali u stvarnosti. To je nekakva takođe ideja koju sam želeo tu da plasiram, prosto da se pokaže kako se i ti identiteti konstruišu s obzirom na to koliko imamo socioekonomske prilike u tom smislu sebi na ruku.
A o egoizmu, prisilama i tako dalje, govorit ćemo u nastavku razgovora nakon muzike. It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again, so we can feel forever, yeah, feel together, be real together, and no one can stop me. Make it easier to say, yeah. Make it easier to say, yeah. On the shore and our hearts are jumping. I grab another coke and let's dive in.
We see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us sing forever and be real together. No one can.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Vladimirom Tabaševićem i dosta smo govorili o onim najvažnijim, čini mi se, elementima romana Pakao, odnosno Pakao. Vratila bih se samo na kratko na one prisile koje smo pominjali i narcisoidnost i u vezi sa tim o ljubavi, odnosno nesporazumu u ljubavi, pošto i ljubav se ovde stavlja pod znak pitanja, zapravo i ona nam nekako je predočena najčešće kao prisila, odnosno kao nešto što se doživljava kao.
Da. Pa,
a ne kao stvarno.
To dakle pomenuli smo. Ima ta jedna zanimljiva...
I još moram samo da pomenem tu razliku. Pomenuli smo Anu. Ona je jedina koja jeste u izvesnom smislu žrtva, ali ne žrtva u onom smislu u kojem su druge žene, a tu opet
romanu,
ima rodnih razlika i tako dalje, koje opet umišljaju ljubav na jedan drugačiji, onaj romantični ili tako kako već reći, patetični način.
Pa jedna teza na koju se tu oslanjam jeste teza, to Žižek nešto varira Lakana i tako dalje, ljubav je kad neko ono što nema daje to što nema onome kome to ne treba. I Lakan negde govori da ljubav nesporazum i tako dalje. Moja kritika ljubavi zapravo nije prevashodno zbog toga što ja sam skeptičan po pitanju mogućnosti takvog susreta, nego zato što zapravo imam potrebu za takvim susretom, ali na način na koji ono, prosto kako bih rekao, prosto kritikujem ljubav jer verujem u ljubav u tom smislu, mislim, i sve ono što, pošto je, mislim, danas je to jedan od onih kao jedna od najvažnijih tema kojom se zapravo svi nešto bavimo, svi je postuliramo na ne znam ni ja koje mesto u našim životima, tu i takvu relaciju olako je prihvatamo i razumemo, a bez da na bilo koji način, mislim, dovedemo pitanje, čini se da nam ona neretko koristi i funkcioniše samo kao lozing. U nekom smislu mi se čini da ljudi naprosto sebi, ono, tako što odnos nekakav prema nekome koji je prilično, možda u nekom smislu oboje nekim patološkim sklonostima, ako ga samo predstave kao ljubav, to odmah znači, mislim, evo imamo jedno pitanje, bazično pitanje femicida, na primjer, kao prosto ono, ljubomora muškarac sebi dopusti taj luksus da prosto ono povredi ženu zbog toga što je eto on neko koga je ona, on fiksira prosto da je ona njega na neki način povredila i da je to sve u nekakvu odbranu nekakve časti, ljubavi i tako dalje. I ta preokupacija prosto figurom časti je na neki način prisutna dosta u romanu, jer taj, dakle, osvetnički roman koji Emil piše umjesto za Freuda, o Freuda, u odbranu Anine časti, jer ga eto na tu odbranu Ana navodi, počinje motom koji je zapravo Faulknerov citat, gde kaže, branio je njenu čast, ja sad parafraziram, ali branio je njenu čast koja je postojala bez obzira da li je napadnuta ili ne, samo onda kad se brani. I to mi je jedna genijalna figura, mislim, prosto koja me u tom smislu bila inspirisala da čitav taj, da čitavu tu relaciju njihovu ispostavim kao tako. Na neki način on, muškarac koji je kao čuvar njene časti, se kao, čini se da i ta njena čast postoji samo u tom njegovom gestu čuvanja. Tom njegovom i onda kao konkretno, mitovi neki, pa da, recimo. I onda i u tom, dakle, uvek je stvar nekakve ono dve ili više relacije. Nikako ne postoji po sebi sad nekakva napadnuta čast, pa koja nakon napada biva branjena, nego se čini da je sama figura branioca te časti ono što proizvodi da ta čast postoji na neki način. E sad, to su sve te naravno nekakve mitske slike kojima su ljudi, čini mi se, prilično opterećeni na nivou svakodnevice. Mislim, prosto imamo, ono, naravno, to je zbog toga što su oni izloženi brojnim sadržajima, prosto i zato što ono s druge strane nemaju vremena da te iste sadržaje problematizuju, nego ih bezrezervno usvajaju, prisvajaju i tako dalje, i onda se i onda zapravo tu jedan od takođe likova prosto svoju ljubavnu relaciju tumači u tom ključu, jer je čitao nekakve prepiske ljubavnih velikana, pa sad to moraju biti uvek nekakve fatalne ljubavi i tako dalje, koje su, što su fatalnije, to su iskrenije, veće i tako dalje.
Ima mnogo stvari još koje ovom prilikom nećemo stići da pomenemo, i naravno nismo ni dužni, jel, čitaoci sami nekako treba da dođu do svojih odgovora, ali recimo tu da je karakteristična i figura oca. Kad pominjamo posebno te porodične odnose, ima tu, rekla sam, istorije, društveno-političkih odnosa u drugom planu, ali opet vidnih, slika koje se pojavljuju u imaginaciji likova, pre svega Emila, i to pre svega životinja. To je interesantno. Aha. Kako se plete jedna mreža asocijacija. Kad kažem plete se mreža, opet i to ima veze sa Dunavom. Aha. I sa njegovim ocem koji je bio ribar i tako dalje, i tako dalje. Baš sada da ne otkrivamo sve. Treba naravno svakako pomenuti, odnosno ono što je ključna ili jedna od ključnih stvari, odnos prema jeziku. Dakle, aha, jezik kao takav je bio važan, poigravanjem, ne samo u naslovu, nego i kroz čitav roman. I čak ima nekih reči, recimo kao dažd ili daždevnjak, ili nekih drugih u kojih se sad opet plete neka mreža i asocijacija. Koliko je jezik, odnosno zašto je jezik bio ovde tako važan?
Pa negde je neko u jednom trenutku pomenuo da je možda i jezik zapravo glavni junak romana, što mi ne izgleda kao previše pogrešno, jer je, mislim, to je bio prosto, mislim, jedan jedini način na koji sam ja mogao prosto da se bavim tim temama, na onaj način na koji bih ja tim bavljen bio zadovoljan. I prosto ja imam prilično veliku potrebu i samim tim i nekakvu određenu satisfakciju, kada prosto u jeziku uspem da izvedem, da nađem, da dođem do nekih figura za koje držim da su ono na nekom nivou estetski uspele, i to je moje, dakle, uživanje u pisanju. Kroz to uživanje se onda naravno i konstruiše, generiše se jedan određeni narativ, jedna priča, ali koja priča, dakle, mislim, u par navrata su ljudi pokušali nešto da ospore, tu roman nema klasičnu radnju. Mislim, kao za mene, ja sam u tom smislu, kao i u svemu, mislim, drugom životu, ali sam prilično nestrpljiv. Ja ne mogu da čekam da sad razvijam radnju, pa da držim čitaoca u eventualne izvesnosti, pa da mi to bude mesto, nego prosto mi kao, čini mi se da mi se sve već mora desiti na jednoj strani. I da
ali
onda
ovde
kao...
ima neizvesnosti i ima izvesnih obrta.
Da, ima i obrta, zapravo ima. Mislim, zato što to nisu klasični opisi. Evo, ima jedno mesto koje ja držim da je na nekom nivou ilustrativno za ovo o čemu hoću da ponešto natuknem, a to je da Emil u jednom trenutku taj Juna kaže, evo je sad ja sedim u parku i da on kaže i sad kao koga interesuje kakav je park, vajde ljude interesuje kako je to moje čekanje. Mislim, i sad ono, ući u puku deskripciju u kojem ja zapravo koliko god da u detalj opisivao taj nekav park, ja ne mogu prosto da opišem kakva je ono mentalna situacija u tom trenutku junaka koji zapravo čeka negde nestrpljivo gori u neizvesnosti.
Ima obrta, nećemo govoriti sve. Evo samo recimo da kažem da ako smo imali jedno osjećanje na početku romana ili doživljaj, mislim da se oni prilično menjaju na kraju i prema glavnom junaku, ali i prema mnogim temama o kojima smo ovde govorili. Dakle, ako smo recimo imali čak izvesnu ironiju ili distancu, da, posle je nemamo ili se ona gubi. Ali sam htjela da pitam jednu stvar ovde o Ani Bubolj. Ana Bubolj je zapravo glavna junakinja, a neke njene reči se nalaze na korici ovog romana, pa da pitamo jednom tom triku zapravo.
Pa, mislim, to je prosto taj što i kao ja ne mogu da prestanem da se igram. Mislim, kao i završen je roman i sve i meni uvek nešto već nedostaje i još uvek kao želim da dodatno intervenišem u njega i tako dalje i na korici romana zapravo izvesna, tu sugerisano je kao insinuira kao da je u pitanju nekakav knjižni kritičar ili nekog ko se razabira u književnost, a koja je zaista postojeća persona. Ana Bubolj kaže, Bašić nema pojma koga je stvorio, njegovi junaci beže iz romana glavom bez obzira. I mislim, ona na neki način postaje stvarna u tom smislu. Prvi roman sam posvetio zapravo junaku, a eto sad kao u drugom romanu, junak je sam kao pobegao iz romana i tako dalje. Mislim, želim da kažem da se prosto da zapravo roman književnost nikad ne prestaju.
E, to je upravo bilo, da, još jedno od mojih pitanja, evo zapravo pitanje za kraj, i jesmo ovde dotakli tu figuru pisca, pisanja, interpretacije priče i pričanja, nazovimo to tako. Skrenuli ste pažnju, tu sam rekla i na početku razgovora i ranijim svojim delom, ali evo ovim romanom isto, kako vidite zapravo sada pisca, pisanje, pa i u odnosu na ovo o čemu ste govorili ovde, kako doživljavate ne samo svoj status lični, nego uopšte pisca ovde, s obzirom na to da se ovde poigravate i tom figurom, odnosno šta znači sve biti talenat, nadaren i tako dalje.
Da. Pa čini mi se da mi je zapravo sada u nekom smislu situacija naklonjenija, jer napokon, mislim, ali naravno to tako funkcioniše, mislim, prosto, pa napokon ljudi iz bliže okoline, ali naravno, nakon što te na neki način si prosto javno medijski prisutan zastupljen, što je taj tvoj nekakav rad i angažman doživio nekakvu vrstu ono verifikacije i potvrde, onda i ono što ti pričaš na neki paradoksalan način zvuči smislenije. Iako sam ja sve ovo govorio pre, mislim sve, ali slične stvari naznačavaju, ukazivao i tako dalje, neretko su ljudi osporavali upravo jer su ono s jedne strane uvek takav govor razumeli kao govor nekog hirovitog pojedinca koji eto zapravo ne zna šta bi drugo životu, pa je pisanje njemu služi kao izgovor, jer je za sve drugo previše lenj, ili šta već. I onda mi je danas u tom smislu situacija lakša, jer kao ja zapravo tek sad osjećam onu slobodu da sve stvari za koje držim i verujem da su na neki način smislene, da ih artikulišem i kažem, a da to ne bude unapred već prokazano kao govor jednog čovjeka koji nema pametnije posla.
Hvala na razgovoru, želim uspeha i u spisateljskom poslu i naravno sa ovim novim romanom.
Hvala.
Sa nama je bio pisac Vladimir Tabašević.
Ridiculous. smile? And why do you care what anybody thinks at all? It's all going to the same thing in the end. And what we got down here is oceans of longing and guessing games and no guarantees. And you work so hard to be in control, and now you're laughing at yourself 'cause you can't let it go.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas sreća za mene. Uda je se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušaoci, ovo je bilo sve za danas od ekipe Kulturnih krugova. Za vas je muziku birao Predrag Vasić, o tonu su birali, brinuli Ivana Marković i Goran Ivković, u organizaciji emisije Zoran Tasić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
The harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you run away.
Your body is a love trap, and you capture me inside.
Your body.
impossible to resist. Enraptured and lost in